Milan Kundera, Nesmrtelnost. Třetí díl, boj. Imagologie. Politik závisí na žurnalistovi. Ale na kom závisejí žurnalisté? Na těch, kdo je platí. A ti, co platí, jsou reklamní agentury, které si kupují od novin místo, od televize Čas, pro své reklamy. Na první pohled by se řeklo, že se budou bez váhání obracet na všechny noviny, které jdou dobře na odbyt, takže mohou zvýšit prodej nabízeného výrobku. Ale to je naivní pohled na věc. O prodej výrobku jde méně, než si myslíme. Stačí se podívat do komunistických zemí. Nelze přece tvrdit, že miliony Leninových obrazů vyvěšených všude, kudy chodíte, by mohly zvýšit lásku k Leninovi. Reklamní agentury komunistické strany, takzvaná agitační a propagační oddělení, už dávno zapomněly na praktický cíl své činnosti učinit komunistický systém milovaným a staly se sami pro sebe svým cílem. Vytvořili svůj jazyk, své formule, svou estetiku, vedoucí těchto agentur měli kdysi absolutní moc nad uměním svých zemí, svou představu o životním stylu, který pěstují, šíří a vnucují ubohým národům. Namítnete, že reklama a propaganda jsou nesrovnatelné, protože jedna slouží obchodu a druhá ideologii? Ničemu nerozumíte. Asi před 100 lety v Rusku se pronásledovaní marxisté začali tajně scházet v malých kroužcích, v nichž studovali Marxův manifest. Zjednodušili obsah té jednoduché ideologie, aby ji šířili do dalších kroužků, jejichž členové, zjednodušujíce ještě víc to zjednodušení jednoduchého, ji předávali a šířili dál. Takže když se stal marxismus známý a mocný na celé planetě, zbyla z něho jen sbírka 6 či 7 hesel navzájem tak chatrně spojených, že je těžko ji nazývat ideologií. A právě proto, že to, co zbylo z Marxe, netvoří už dávno žádný logický systém ideí, ale jen sled sugestivních obrazů a hesel, usmívající se dělník s kladivem, černoch, běloch a žlutý muž, držící se bratrsky za ruce, holubice míru vzlétající k nebi a tak dál, můžeme právem mluvit o postupné, obecné a planetární proměně ideologie v imagologii. Imagologie. Kdo vymyslel ten znamenitý neologismus dříve? Já nebo Paul? Na tom konec konců nezáleží. Důležité je, že to slovo nám konečně umožní spojit pod jednou střechou to, co má tolik jmen – reklamní kanceláře, poradce státníků pro takzvanou komunikaci, designéry, kteří navrhují tvar aut i cvičebního nářadí, tvůrce oděvní módy, holiče, hvězdy showbiznesu, diktující normu fyzické krásy, již se řídí všechna odvětví imagologie. Imagologové existovali ovšem ještě dříve, než si vytvořili své mocné instituce, jak je dnes známe. I Hitler měl svého osobního imagologa, který, postavil se před něho, předváděl mu trpělivě gesta, která má dělat při projevu, aby fascinoval dav. Jenomže kdyby ten imagolog dal tehdy novinářům interview, v němž by bavil Němce tím, jak Hitler neuměl hýbat rukama, nepřežil by svou indiskreci o více než půl dne. Dnes však imagolog svou činnost nejen neskrývá, ale dokonce mluví často sám za své státníky, vysvětluje publiku, čemu je naučil i odnaučil, jak se budou podle jeho instrukcí chovat, jakých formulí budou používat a jakou kravatu nosit. A nedivme se jeho sebevědomí. Imagologie dobila v posledních 10 letech historického vítězství nad ideologií. Všechny ideologie prohrály. Jejich dogmata byla nakonec demaskována jako iluze a lidé je přestali brát vážně. Komunisté například věřili, že proletariát se během kapitalistického vývoje bude čím dál víc ochuzovat A když se jednoho dne ukázalo, že dělníci jezdí v celé Evropě do práce v autech, měli chuť křičet, že skutečnost švindluje. Skutečnost byla silnější než ideologie. A právě v tom směru ji imagologie překonala. Imagologie je silnější než skutečnost, jež ostatně už dávno není pro člověka tím, čím byla pro moji babičku, která žila na moravské vesnici a znala ještě všechno z vlastní zkušenosti, jak se peče chleba, staví dům, jak se zabíjí vepř a dělá se z něho uzené, co se dává do peřin, co si myslí o světě pan farář a pan učitel. Každý den se setkala s celou vesnicí a věděla, kolik bylo spácháno v okolí za posledních 10 let vražd. Měla, tak říkajíc, osobní kontrolu nad skutečností, takže jí nemohl nikdo namluvit, že moravské zemědělství rozkvétá, když doma nebylo co jíst. Můj soused v Paříži tráví svůj čas v kanceláři, kde sedí 8 hodin naproti jinému úředníkovi, pak sedne do auta, vrátí se domů, otevře televizi a když ho hlasatel informuje o sondáži veřejného mínění, podle něhož většina Francouzů rozhodla, že je v jejich vlasti největší bezpečnost v Evropě, nedávno jsem takovou sondáž četl, otevře samou radostí láhev šampaňského, a nikdy se nedoví, že právě toho dne byly spáchány v jeho ulici 3 loupeže a 2 vraždy. Sondáže veřejného mínění jsou rozhodujícím nástrojem imagologické moci, která díky nim žije v naprosté harmonii s lidem. Imagolog bombarduje lidi otázkami, jak prosperuje francouzská ekonomika, bude válka, existuje ve Francii rasismus? Je rasismus dobrá nebo špatná věc? Kdo je největší spisovatel všech dob? Je Maďarsko v Evropě nebo v Polynésii? Který ze státníků světa je nejvíc sexy? A protože skutečnost je pro dnešního člověka pevninou čím dál méně navštěvovanou a ostatně právem nemilovanou, staly se výroky sondáží jakousi vyšší skutečností, anebo řekněme to jinak, staly se pravdou. Sondáže veřejného mínění jsou permanentně zasedající parlament, který má za úkol vytvářet pravdu, a to tu nejdemokratičtější pravdu, jaká kdy existovala. Protože se nikdy neocitne v rozporu s parlamentem pravdy, bude moc imagologů žít vždycky v pravdě. A i když vím, že všechno, co je lidské, je pomíjivé, neumím si představit, co by mohlo zlomit tuto moc. K srovnání ideologie a imagologie chci dodat ještě toto. Ideologie byly jako obrovská kola v zákulisí, která se točila a uváděla do pohybu války, revoluce, reformy. Imagologická kola se otáčejí a na historii to nemá vliv. Ideologie válčily jedna s druhou a každá z nich byla sto naplnit svým myšlením celou epochu. Imagologie organizuje sama mírumilovné střídání svých systémů ve svižném rytmu sezon. Řečeno Paulovými slovy, ideologie patřily historii, kdežto vláda imagologie začíná tam, kde historie končí. Slovo změna, tak drahé naší Evropě, dostalo nový smysl. Neznamená nové stádium souvislého vývoje, jak to chápali Vico, Hegel nebo Marx, nýbrž přemysťování z místa na místo, z jedné strany na druhou, dozadu, doleva, dopředu, tak, jak to chápou krejčí, vymýšlející nový střih pro novou sezónu. Jestliže se imagologové rozhodli, že v tělocvičném klubu, kam chodí Agnes, budou všechny stěny přikryty obrovským zrcadlem, není to proto, že cvičící se potřebuje během cvičení pozorovat, ale proto, že se na imagologické ruletě zrcadlo stalo toho času šťastným číslem. Jestliže v době, kdy píšu tyto stránky, se všichni rozhodli, že Martin Heidegger má být považován za zmatence a prašivou ovci, není to proto, že jeho myšlení bylo překonáno jinými filozofy, ale že na imagologické ruletě se stal pro tuto chvíli nešťastným číslem, antiideálem. Imagologové vytvářejí systémy ideálů a antiideálů. Systémy, které mají krátké trvání a z nichž každý je rychle vystřídán jiným systémem. ale které ovlivňují naše chování, naše politické názory a estetický vkus, barvu koberců i výběr knih stejně mocně, jako nás kdysi dokázali ovládat systémy ideologů. Po těchto poznámkách se mohu vrátit k začátku úvahy. Politik závisí na žurnalistovi. Na kom závisejí žurnalisté? Na imagolozích. Imagolog je člověk přesvědčení a zásad. Žádá od žurnalisty, aby jeho noviny, televizní kanál, rozhlasová stanice, odpovídaly imagologickému systému dané chvíle. A to je to, co imagologové kontrolují čas od času, když se rozhodují, budou-li podporovat ty či ony noviny. Jednoho dne se takto sklonili i nad rozhlasovou stanicí, kde je Bernard redaktorem a Paul má každou sobotu krátký komentář nazvaný Právo a zákon. Slíbili, že obstarají stanici mnoho reklamních smluv a navíc pro ní zorganizují kampaň s plakáty vyvěšenými po celé Francii. Kladli si však podmínky, jimž se ředitel programu přezdívaný Medvěd nemohl než podrobit. Postupně začal zkracovat jednotlivé komentáře, aby se posluchač nenudil dlouhými úvahami. Nechal přerušovat pětiminutové monology redaktorů otázkami jiného redaktora, aby vznikl dojem rozhovoru. Zařadil mnohem více hudebních vložek, nechal často znít hudbu i pod slovem a doporučil všem, co mluvili do mikrofonu, aby vtiskli svým projevům uvolněnou lehkost a mladistvou bezstarostnost, jejíž zásluhou se zkrášlily mé ranní sny, v nichž se povětrnostní zprávy měnily v komickou operu. Protože mu záleželo na tom, aby v něm podřízení nepřestávali vidět mocného Medvěda, snažil se ze všech sil uchovat na svých místech všechny spolupracovníky. Jen v jednom bodu ustoupil. Pravidelný pořad Právo a zákon považovali imagologové za tak očividně nudný, že o něm odmítali diskutovat a jen se smáli svými přespříliš bílými zuby. Medvěd slíbil, že komentář v dohledné době zruší a pak se styděl, že ustoupil. Styděl se o to víc, že Paul byl jeho přítel. Duchaplný spojenec svých hrobníků. Ředitel programu byl nazýván Medvěd a nebylo možno ho nazývat jinak. Byl rozložitý, pomalý a i když to byl dobrák, všichni věděli, že umí svou těžkou prackou dát ránu, když se rozlobí. Imagologům, kteří měli drzost ho poučovat, jak má dělat svou práci, se podařilo vyčerpat skoro všechnu jeho medvědí dobrotu. Seděl teď v kantýně rozhlasu obklopen několika spolupracovníky a říkal, ti podvodníci z reklamy jsou jak marťani. Nechovají se jako normální lidé. Když vám říkají do očí ty nejnepříjemnější věci, mají šťastně rozzářenou tvář. Používají ne víc než 60 slov a vyjadřují se ve větách, které nesmějí obsahovat nikdy víc než 4 slova. Jejich řeč je spojení 3 technických termínů, kterým nerozumím, s jednou nebo maximálně 2 závratně primitivními myšlenkami. Vůbec se za sebe nestydí a nemají nejmenší komplex méněcenosti. Jak víte, podle toho se poznají lidé, kteří mají moc. Přibližně v té chvíli se objevil v kantýně Paul. Když ho uviděli, upadli všichni do rozpaků, které byly o to větší, že Paul byl ve výborné náladě. Donesl si od baru kávu a šel si přisednout k ostatním. V Paulově přítomnosti se Medvěd necítil dobře. Styděl se za to, že ho nechal padnout i za to, že nenajde odvahu mu to teď říci do očí. Zaplavila ho nová vlna nenávisti k imagologům a řekl, jsem konec konců s to těm kreténům vyhovět a proměnit povětrnostní zprávy v dialog klaunů. Horší je, když v zápětí na to mluví Bernard o letecké katastrofě, při níž zahynula 100 pasažérů. I když jsem ochoten položit život za to, aby se Francouz zbavil, zprávy nejsou šaškárna. Všichni se tvářili, že souhlasí, kromě Paula. Smál se smíchem veselého provokatéra a řekl, Medvěde, imagologové mají pravdu, ty si pleteš zprávy se školním vyučováním. Medvěd si vzpomněl na to, že Paulovy komentáře jsou sice někdy docela vtipné, ale vždycky příliš složité a nadto plné neznámých slov, jejichž smysl celá redakce pak tajně hledá ve slovnících. Ale o tom teď mluvit nechtěl a řekl se vší důstojností, měl jsem o žurnalismu vždycky vysoké mínění a nechci ho ztratit. Paul řekl, zprávy se poslouchají, jako se vykouří cigareta a zamáčkne v popelníku. To je to, co mohu těžko přijmout, řekl medvěd. Ale vždyť ty jsi vášnivý kuřák. Tak proč si proti tomu, aby se zprávy podobaly cigaretám, smál se Paul. Zatímco cigarety ti škodí, zprávy ti nemohou ublížit a ještě tě příjemně rozptýlí přede dnem, který bude plný únavy. Válka mezi Íránem a Irákem je rozptýlení, zeptal se medvěd a do jeho soucitu s Paulem se pomalu mísilo podráždění. To dnešní neštěstí, ten masakr na železnici, to je tak velká zábava? Dopouštíš se běžného omylu, že považuješ smrt za tragédii, řekl Paul, na němž bylo znát, že je od rána ve znamenité formě. Musím se přiznat, řekl medvěd ledovým hlasem, že jsem smrt považoval opravdu za tragédii. A mýlil ses, řekl Paul. Železniční neštěstí je hrůza pro toho, kdo je ve vlaku nebo tam má syna. Ale ve zprávách znamená smrt přesně totéž, co v románech Agáty Christie, která je mimochodem největší kouzelník všech dob, protože uměla proměnit vraždu v zábavu. A to ne jednu vraždu, ale desítky vražd, stovky vražd, běžící pás vražd páchaných pro naši radost v exterminačním táboře jejich románů. Osvětím je zapomenuta, ale z krematoria Agátiných románů stoupá kouř věčně k nebi a jenom velice naivní člověk by mohl tvrdit, že je to kouř tragédie. Medvěd si vzpomněl, že právě tímto druhem paradoxů ovlivňuje Paul už dlouho celou redakci. Když imagologové na ni upřeli svůj neblahý pohled, poskytla proto svému řediteli jen velmi chatrnou oporu, považujíc v hloubi duše jeho postoj za staromódní. Medvěd se styděl, že nakonec ustoupil, ale zároveň věděl, že mu nic jiného nezbývalo. Takové vynucené kompromisy s duchem doby jsou něco banálního a konec konců nezbytného, nechceme-li vyzvat ke generální stávce všechny, kterým se nelíbí naše století. U Paula se však nedalo mluvit o vynuceném kompromisu. On spěchal propůjčit svému století svůj vtip a rozum dobrovolně a na medvědův vkus příliš horlivě. Proto mu odpověděl hlasem ještě mrazivějším. Také já čtu Agátu Christie. Když jsem unaven, když se chci stát na chvíli dítětem. Ale jestliže se veškerý čas života promění v dětskou hru, zahyne jednoho dne svět za našeho veselého žvatlání a smíchu. Paul řekl. Dám přednost tomu zahynout za zvuku dětského žvatlání, než za zvuku Chopinova smutečního pochodu. A něco ti řeknu. V tom smutečním pochodu, který je glorifikací smrti, je všechno zlo. Kdyby bylo méně smutečních pochodů, bylo by snad i méně smrtí. Rozuměj mi, co chci říct. Úcta před tragédií je mnohem nebezpečnější než bezstarostnost dětského žvatlání. Uvědomil jsi, co je věčnou podmínkou tragédie? Existence ideálů, které jsou považovány za cennější než lidský život. A co je podmínka válek? No totéž. Ženou tě umřít, protože prý existuje něco většího než tvůj život. Válka může existovat jen ve světě tragédie. Člověk od počátku dějin nepoznal než tragický svět a není sto z něho vystoupit. Věk tragédie může být ukončen jen revoltou frivolity. Lidé už dnes neznají Beethovenovu devátou z koncertů, ale ze čtyř taktů hymny na radost, kterou každý den slyší při reklamě na voňavku Bella. Nepohoršuje mě to. Tragédie bude vyhnána ze světa jako stará špatná herečka, která se chytá za srdce a deklamuje ochraptělým hlasem. Frivolita je radikální odtučňovací kůra. věci pozbudou 90% smyslu a stanou se lehké. V takovém beztížném ovzduší zmizí fanatismus. Válka se stane nemožná. Jsem rád, že si konečně našel způsob, jak odstranit války, řekl medvěd. Dovedeš si představit francouzskou mládež, jak jde nadšeně bojovat za vlast? Medvěde, válka se už stala v Evropě nemyslitelná, ne politicky, antropologicky nemyslitelná. Lidé v Evropě už nejsou sto válčit. Neříkejte mi, že dva muži, kteří spolu hluboce nesouhlasí, se mohou přesto mít rádi. To jsou povídačky pro děti. Mohli by se snad mít rádi za předpokladu, že budou o svých názorech mlčet, anebo o nich mluvit jen žertovným tónem a snižovat tak jejich význam. Tímto způsobem spolu ostatně Paul a medvěd až dosud mluvili. Jak ale jednou spor propukne, je pozdě. Ne proto, že by tak pevně věřili názorům, které obhajují, ale proto, že nesnesou nemít pravdu. Podívejte se na ty dva. Jejich spor přece na ničem nic nezmění. Nepovede k žádnému rozhodnutí, neovlivní nijak chod věcí, je zcela sterilní, zbytečný, určený jen této kantýně a jejímu zkaženému vzduchu, s nímž bude brzy vypuzen ven, až uklizečky otevřou okna. A přece, dívejte se na tu soustředěnost jejich malého publika kolem stolu. Všichni stichli a poslouchají je. Zapomněli i usrkovat kávu. Oběma soupeřům teď nezáleží než na tom, kdo z nich bude uznán tím malým veřejným míněním za držitele pravdy, protože být uznán jako ten, kdo nemá pravdu, znamená pro každého z nich totéž jako ztratit čest. A nebo ztratit kus vlastního já. Názor sám, který zastávají, jim přitom tolik na srdci neleží. Ale protože učinili kdysi ten názor atributem svého já, každý, kdo se ho dotkne, jako by píchal do jejich těla. Kde si v hlubinách duše cítil medvěd zadosti učinění nad tím, že Paul už nebude dál přednášet v rozhlase své sofistikované komentáře. Jeho hlas plný medvědí píchy byl čím dál tiší a mrazivější. Za to Paul mluvil hlasitěji a hlasitěji a napadali ho myšlenky čím dál přehnanější a provokativnější. Řekl, velká kultura není nic jiného než dítě té evropské perverze, která se nazývá historie. To jest té posedlosti jít stále dopředu, považovat sled generací za štafetový běh, kdy každý překonává svého předchůdce, aby byl překonán svým následovníkem. Bez tohoto štafetového běhu zvaného historie by nebylo evropského umění a toho, co ho charakterizuje, touhy po originalitě, touhy po změně. Robespierre, Napoleon, Beethoven, Stalin, Picasso jsou všichni závodníci štafetového běhu, patří na stejný stadion. Beethoven a Stalin patří k sobě? Zeptal se medvěd s mrazivou ironií. Samozřejmě, i když tě to šokuje. Válka a kultura to jsou dva póly Evropy, její nebe a peklo, její sláva a hanba a nelze je od sebe odloučit. Až skončí jedno, skončí i druhé a jedno nemůže skončit bez druhého. To, že v Evropě nejsou už 50 let války, souvisí nějak tajemně s tím, že se tu už 50 let neobjevil žádný Picasso. Řeknu ti něco, Paule. Řekl medvěd velmi pomalým hlasem, jako by zvedal do výše svou těžkou pracku, kterou v příští chvíli udeří. Jestli je konec velké kultuře, je konec i tobě a tvým paradoxním myšlenkám, protože paradox jako takový patří velké kultuře a ne dětskému žvatlání. Připomínáš mi ty mladé muže, kteří se kdysi hlásili k nacistům nebo komunistům, ne ze zbabělosti nebo z kariérismu, ale z přebytku inteligence. Nic si totiž nevyžaduje většího výkonu myšlení, než argumentace, která má ospravedlnit vládu nemyšlení. Já jsem ještě měl možnost zažít to na vlastní oči i kůži po válce, když intelektuálové a umělci vstupovali jako telata do komunistické strany, která je pak všechny s velkým potěšením systematicky likvidovala. Ty děláš totéž. Ty jsi duchaplný spojenec svých vlastních hrobníků.